Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Astăzi o temă complicată, tratată cel mai adesea exclusiv emoțional, în salturi provocate de tragedii și fără soluții concrete, doar cu heirupisme. Astăzi despre o temă întunecată și fără multă speranță, în care puțin se încumetă să pătrundă pentru a ajuta. Și unul dintre cei care se încumetă și se încumetă de multă vreme cu costuri personale importante este invitata mea, Alina Dumitriu, psihoterapeut specializat în dependența de droguri și fondatoarea ONG-ului Sens Pozitiv. Bună seara, Alina Dumitriu, bine ați venit în Piața Victoriei!
Bună seara! Eu zic despre mine că sunt lucrătoare socială cu o formare în psihoterapie, că am lucrat ani de zile, am făcut muncă socială în primul rând și mai puțin terapie și inclusiv pe clinică de spital dedicată consumatorilor de droguri, deci am avut și activitate de lucrătoare socială clinică.
Alina Dumitriu, în ultima vreme se vorbește foarte mult despre consum de droguri, despre dependențe de droguri. După nenorocirea de la 2 mai, subiectul a explodat. Asta este pentru că a explodat brusc și consumul în țară sau descoperim noi acum surpriza?
Nu a explodat și consumul, sunt alegeri la anul. 4 rânduri de alegeri și da, a fost și acest accident de la 2 mai, așa cum a fost acum 2 ani, au fost toate acele 108 sau câte au fost supradoze la Saga, la festivalul Saga, și astea sunt subiecte pe care presa poate să le folosească pentru senzațional, o parte din presă.
Dar unde suntem în acest moment cu consumul de droguri? Ministrul Justiției, de exemplu, estima că avem aproximativ 2 milioane de consumatori de droguri în România. Este o exagerare? Este o cifră corectă? Există o estimare corectă?
Păi eu nu cred în cifrele pe care le publică Agenția Națională Antidrog. Adică știu foarte bine că o parte din cifrele pe care le folosesc în statisticile lor, în ce publică, le iau de la organizațiile non-guvernamentale care oferă servicii directe consumatorilor de droguri injectabile, că mai mult, adică pe asta raportează la ANA ONG-urile. Și în rest nu am încredere că cetățenii acestei țări, mai ales tinerii, se simt ok să spună despre faptul că consumă sau nu unei agenții naționale antidrog care este sub o structură polițienească și care incriminează posesia pentru consum propriu.
Bun, hai să vedem cine sunt consumatorii și apoi cine sunt dependenții, pentru că aici sunt foarte multe discuții. Prima incriminată este tentația din anturaj. Există varianta, am văzut mai ales în cazuri precum Vlad Pascu sau fiul lui Gino Iorgulescu, copiii de bani gata care nu mai știu ce să facă cu banii. Am auzit și teoria genetică a predispoziției genetice către droguri. Mă rog, nu cred că este valabilă, dar asta este, ea există totuși în anumite zone. Cine sunt acești oameni pe care îi cunoașteți foarte bine pentru că lucrați cu ei?
Eu lucrez cu persoanele care consumă substanțe injectabile de ani de zile. Din când în când mă mai întâlnesc și cu persoane care consumă altfel de substanțe. Faptul că sunt copii de bani gata nu îi face să consume. Adică nu cred că asta este problema. În primul rând există, da, consum recreațional. Sunt așa cum pe vremuri se consuma alcool în weekend, la o petrecere. Acum există și altfel de substanțe. Acolo este marea problemă. La cei care nu mai pot cu problemele lor și cu supărările lor și cu starea lor emoțională și încep să își autotrateze aceste probleme cu diverse substanțe.
Cu alte cuvinte, consumul de droguri, care până la urmă ajunge să devină o boală de droguri problematice, are în spate alte probleme și alte boli, de fapt?
Da, în mod sigur sunt probleme psihoemoționale și efectiv, așa cum cei care devin alcoolici, cel mai probabil au suferit de depresie și își autotratează depresia cu alcool, care este un antidepresiv extraordinar. Adică chiar nu mai simt problemele, chiar nu mai simt depresia, dar da, afectează corpul și creierul și așa cum știm, pentru că despre alcool știm mai bine, pentru că vorbim mai mult timp despre asta. Așa se întâmplă și la celelalte substanțe. E o fugă, adică e un pansament. Asta este. Practic așa se lucrează cu copiii în prevenirea în școli, că se tot vorbește de testarea asta în școli, așa se lucrează. Se lucrează pe creșterea asertivității, pe emoțional, pe psihic. Adică nu se povestește despre substanțe, că nu duce nicăieri. Cocaina face nu știu ce și heroina face nu știu ce și metamfetamina face nu știu ce. Nu. Se evaluează copiii, se observă cum se simt la nivel psihoemoțional. Și da, se lucrează pe creșterea asertivității, pe efecte negative, pe termen lung. Pentru că dacă le spunem copiilor, și oricui spunem că nu or se simtă bine, drogurile le fac rău, nu se pupe cu ce simt ei atunci când consumă. Da? Adică trăiesc cu anxietate, trăiesc cu depresie și apoi consumă o substanță și încep să se simtă bine, să se simtă bine, să nu mai simtă tot ce simțeau rău până atunci.
Prevenția pe care tot se încearcă să o facă acum și care este promovată, prevenția asta cu pliante, cu polițiști care se duc în școli, cu tot felul de clipuri, sunt bani aruncați? Sunt energie consumată degeaba?
Da, am publicat un raport despre politicile publice antidrog în România, între justiție penală și sănătate publică, împreună cu Fundația FES și îl găsiți și online. Vorbim aici despre diferența dintre modelul justiției penale și modelul sănătății publice. La noi se aplică modelul justiției penale, da? Deci Agenția Națională Antidrog, în loc să fie sub Ministerul Sănătății și în loc să se gândească cum să ofere servicii celor cu probleme de consum, servicii psihomedico-sociale, îi incriminează, îi bagă la pușcărie sau le dă o coadă, ca să zic așa, le dă ani cu suspendare, le mânjește casierul, le este greu să mai reia școala dacă au lipsit, să se angajeze cu acest cazier pătat. Am încercat pe 544 pentru acest studiu pe care l-am publicat pentru FES, la care am participat împreună cu Vlad Zaha și Costin Aurel Militaru, informații despre cum își evaluează ANA impactul proiectelor. Și răspunsul a fost că numără câte pliante au dat. Deci, nu funcționează, dar nu funcționează în primul rând, se știe încă din anii 70-80 că nu funcționează campaniile Drog Zero, cele lansate de cei doi președinți ai Americii, Just Say No, în care, da, cum spunem și mai devreme, le spunem tinerilor și adulților să nu consume.
Dar cum ar arăta o campanie eficientă? Care ar fi un impact real al Agenției Naționale Antidrog?
Păi să vorbească despre ce se întâmplă când consumi. În același raport am publicat niște fotografii cu campania ANA împreună cu Consiliul Local din Cluj, din autobuze, din mijloacele de transport în comun. Și campania de la noi este ceva de genul: Cristi a fost prins cu 2 grame sau sub 2 grame sau 0,75, nu știu, și a făcut 6 ani de pușcărie. Deci asta este o campanie a Agenției Naționale Antidrog. Pentru că noi suntem, cum ziceam, în această zonă a justiției penale. În Norvegia, care este o țară care folosește modelul sănătății publice, nu bagă spaima nici cu pușcăria, nici cu moartea în cei care ar putea fi tentați să consume.
Și pe linkurile acelea ce găsesc?
Păi găsesc informații despre ce înseamnă consumul pe termen lung, ce faci dacă cineva de lângă tine intră în supradoză, așa mai departe. Și asta e o problemă la noi. La noi tinerii sunt lăsați să moară, efectiv. Deci cercul lor de prieteni asistă de multe ori la decesul celui care intră în supradoză și îi se face rău pentru că le este frică să cheme salvarea. Pentru că vine însoțită de poliție, ceea ce nu se întâmplă în alte țări, și le este frică că ajung la pușcărie sau cercetați. Da, deși au consumat toți și unii dintre persoane, adică nu a forțat-o nimeni pe acea persoană să consume.
Care este modelul altor țări? Cum se procedează în alte țări? Consumul nu e incriminat, posesia nu e incriminată sau e incriminată de la un anumit nivel și mă refer la țări care au un exemplu de bune practici, care au rezultate în domeniu.
O să dau exemplu Portugaliei din nou, ceea ce fac destul de des, dar a fost prima țară care a dezincriminat consumul pentru 10 doze din orice fel de substanță. Practic, acolo cei care consumă primesc servicii tipo medico-sociale. Odată ce sunt găsiți, descoperiți de serviciile de harm reduction, de reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, care există și la noi în țară, le oferă Asociația Carusel, le oferă Asociația Română Antisida. Și nu numai, dar ei oferă efectiv pe teren seringi, materiale sterile de injectare și așa mai departe și le colectează pe cele folosite. Deci, când sunt descoperiți, sunt duși la o comisie multidisciplinară unde le este evaluată sănătatea și starea psihoemoțională. Dacă au hepatite, hepatita C, de exemplu, sunt tratați. Dacă, și acum hepatita C se vindecă cu o secvență de 12 săptămâni de medicamente. Dacă au hepatita B, iau altfel de medicamente, nu se vindecă, dar se mențină sănătoși. Dacă au HIV, iar sunt tratați, sunt monitorizați pe termen lung cu aceste afecțiuni cronice, li se dă metadonă sau alt un tratament substitutiv care tratează consumul și astfel nu mai sunt nevoiți să consume în fiecare zi. Cunosc o persoană care a ajuns acolo consumând, un român, iar acum a ajuns la rândul lui să salveze vieți în fiecare zi. Practic a fost ajutat de un fost consumator care începuse să ofere serviciile astea de reducere a riscului asociat de consumului de droguri și a fost dus la comisia asta, a fost cazat într-un motel, i-a fost dată metadonă, după care a început să fie tratat cu suboxonă, în momentul de față nu mai consumă absolut nimic, nu mai ia niciun tratament și nu mai consumă absolut nimic. Deci organismul și creierul lui au ajuns să funcționeze fără nevoia de opioid, pentru că consuma heroină. Și salvează vieți de oameni în fiecare zi. Portugalia avea un consumator cam în fiecare familie, spun studiile, înainte de 91. Deci în toate familiile, nu doar în mediul sărac, cum se întâmplă la noi, în Ferentari, că lumea, da, tocmai mi-a zis o doamnă de la o autoritate publică când am lansat acest studiu, despre care vă vorbeam mai devreme, că unii consumatori sunt irecuperabili și nu mai contează și nu mai trebuie să ne batem capul cu ei. Și asta am întrebat-o, adică cei cu care eu am lucrat ani de zile și cu care încă mai lucrez din Ferentari, cei săraci, romi, ei nu contează sau cine nu contează? Pentru că acum contează, știți că acum contează că e vorba de copiii noștri, exact cum s-a întâmplat în Portugalia. Așa s-a schimbat legea acolo, s-a schimbat pentru că era un consumator de droguri în fiecare familie și n-au mai putut și până acum decidenții au vrut să facă schimbări, au fost nevoiți.
Exact asta era următoarea întrebare pe care voiam să vă pun. Eu sunt convinsă că o mare parte dintre cei care ne ascultă spun, bine, noi nu avem spitale bune pentru bolnavi, noi nu avem școli bune pentru copii, noi nu avem drumuri etc. și să investim atât de mult în niște oameni care până la urmă singuri și-au făcut-o cu mâna lor, nu? Există o rezistență a societății, n-ar trebui umblat și aici, în primul rând?
Ba da, dar e foarte greu să educăm populația în privința asta când Agenția Națională Antidrog face anticampanie, ca să zic așa.
În ce sens face anticampanie?
Păi, da, prezintă consumatorul de droguri ca pe un infractor care ajunge la pușcărie și care e dedus la pușcărie, dar asta fac cu campaniile lor, nu? E Cristi, a fumat jumătate de joint, îl băgăm la pușcărie. Adică asta e ce aud de populație, asta e ce aud părinții.
Da, populația zice la rândul ei, da, acum a fumat jumătate de joint, îl băgăm la pușcărie, dar dacă nu îl băgăm la pușcărie, el va fi următorul care peste o vreme oarecare o să dea cu mașina și o să omoare.
Da, mulțumită presei de senzațional, bineînțeles că asta zic. E, noi fără finanțare, noi organizațiile non-guvernamentale, fără finanțare, da, pentru că serviciile de reducere a riscului asociate consumului de droguri sunt desfășurate tot timpul cu bani externi. Dacă găsim finanțare, bine, dacă nu, nu. Adică aportul, ca să vă spun sincer, aportul când lucram eu pe ambulanța socială Aras, aportul primăriei era de 20.000 de seringi. Și noi dădeam în Ferentari, într-o singură zi, 21.000 de seringi. Dar primăria zicea că oferă servicii de harm reduction. Deci, dacă nu știu, lumea merge mai departe în Europa. Am publicat în raportul ăsta, există o hartă cu roșu țânțelele care au rămas în modelul dreptului penal și cu verde sunt țările care au migrat spre sănătate publică, care au fost și ele cândva în zona asta roșie. O să vedeți, lumea migrează, adică nu o să mai primim bani de afară pentru că se așteaptă să facem și noi ceva. Sunt niște recomandări de la nivel european, de la Comisia Europeană. Și da, nu se întâmplă. Și atunci, da, cum să facem noi campanie când, nu știu, de, am vrut să intru la, m-am înscris pe listă și am vrut să intru la Parlament, la o dezbatere publică a fost prezentată acum vreo lună de zile, organizată de către Ministerul Familiei, înțelesesem eu, a fost coorganizată și de Agenția Națională Antidrog și nu m-au lăsat. Cred că a fost singura dată când cei de la intrare au văzut pe cineva pe listă, scrie Alina Dumitriu, nu, și cu pixul nu are voie să intre la dezbatere.
De ce? De se uitau la mine. Explicație?
Nu mi s-a dat o explicație, dar vă spun eu de ce. De fapt, nu era o dezbatere publică, era lansarea unei campanii. Și această campanie de prevenire a consumului de droguri va fi desfășurată de două organizații care nu au niciun fel de expertiză și de experiență în ce privește consumul de droguri. Prevenirea, îngrijirile prevenirea consumului de droguri și tratamentul. Și atunci, bineînțeles că nu m-au lăsat, pentru că cred că aș fi explodat acolo. Pentru că am văzut oameni murind din cauza consumului de droguri, cred că cât nu puteți să vă închipuiți dumneavoastră și ascultătorii.